Jagat saisinipun kacipto dening Gusti Allah, kalebet sedaya tanem tuwuh tuwin satu kewan. Allah ngersakaken supados sedayanipun wau sageda gesang kanthi rukun sarta tentrem, saehingga sedayanipun ketingal resep ing paningal. Allah paring panguwaos dumateng manungsa kangge ngereh samukawis ingkang sampun katitahaken dening pangeran wau.